Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Mimi ni Idi Ligongo. Maafisa wa ngazi ya juu wa ujasusi wa Marekani wanasema wanaamini mamlaka za juu za Russia zilihusika moja kwa moja kwa kufanya udukuzi wa taarifa za kamati ya taifa ya chama cha Democrat katika juhudi za kuingilia uchaguzi wa mwaka jana wa urais wa Marekani. Kwa pamoja wakuu hao wa idara tatu za taifa zinazojishughulisha na masuala ya ujasusi wamesema wamefanya uchambuzi kwamba maafisa wa juu kabisa wa Russia walibariki kufanyika wizi wa taarifa na za uchaguzi uliopita na kuziweka hadharani. Pia wamesema udukuzi huo wa Russia ni tishio kubwa la maslahi ya taifa. Wamesema licha ya kukubaliana kwao kuhusu uhusika wa Russia juu ya shauri hilo, hawawezi kupima ni kwa namna gani kufichuliwa kwa taarifa hizo na WikiLeaks kumechangia maamuzi ya wananchi katika upigaji wao kura. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anasema utawala wa Rais Donald Trump unapaswa kuendeleza ushirikiano wa NATO na washirika wa Asia Pacific, huku ikihakikisha Russia inawajibishwa katika operesheni zake za kupambana na ugaidi nchini Syria na kusaidia kumaliza vita. Ushauri huo umetolewa katika ujumbe wa Bwana Carter ambao kama mawaziri wengine walivyoandaa kueleza kile idara zao ilichofanikiwa wakati wa miaka minane ya utawala wa Obama. Taarifa hizo zilitolewa leo pamoja na barua kutoka kwa Obama, ikiwa ni takriban wiki mbili kabla ya Trump hajala kiapo kuingia White House. Carter ameeleza mwitikio wa Marekani kwa Russia katika tukio lake la mwaka wa 2014 la kuingilia Crimea, ikijumuisha kuimarisha mazoezi ya pamoja ya kijeshi na usaidiaji wa silaha katika ukanda huo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali mauaji ya siku ya Jumanne ya walinda amani wawili kutoka Morocco yaliyofanyika nchini Jamhuri ya Afrika Kati. Walinda amani waliuawa wakati wakisindikiza msafara wa malori ya mafuta takriban kilomita 60 magharibi mwa mji wa Obo, ambako walishambuliwa na watu wasiojulikana ambao walikimbilia vichakani. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumatano, baraza linasema kwamba mashambulizi yanayowalenga walinda amani yanachukuliwa kama uhalifu wa kivita na kueleza kwamba wale wote waliohusika lazima wawajibishwe. Jamhuri ya Afrika ya Kati ipo katika hasi ya toka mwaka 2013 wakati waasi wa mwanzo wa Kiislamu walipotoa nchi yenye Wakristo wengi na kumuondoa madarakani Rais François Bozize. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Washington DC. Kundi la Amnesty International limetoa ripoti mapema leo ikisema wanamgambo wenye ushirika na vikosi vya Iraq wanafanya uhalifu wa kivita kwa kutumia silaha walizopewa na jeshi la Iraq inayozipokea kutoka takriban nchi 16 ikijumuisha Marekani, Russia na Iran. Kundi hilo la haki limesema wanamgambo wanaohusika ni Waislamu wa Kishia na kufahamika kama Hashid Shaabi. Amnesty imesema wamefanya uhalifu wao wa kivita kwa matukio kama vile mauaji ya kisasi na utesaji kwa kutumia silaha kutoka jeshi la Iraq. Mtafiti wa Amnesty International Patrick Wilken katika taarifa amesema wasambazaji wa silaha wa kimataifa ikijumuisha Marekani, nchi za Ulaya, Russia na Iran lazima watambue ukweli kwamba silaha zote zinazopelekwa Iraq zinasababisha hatari ya kuishia katika mikono ya makundi ya wanamgambo yenye historia ya muda mrefu ya uvunjwaji wa haki za binadamu. Na serikali ya Uturuki inasema imewashikilia watu zaidi mapema leo wanaohusishwa na shambulizi la siku ya mwaka mpya mjini Istanbul katika klabu ya usiku ya starehe, shambulizi lililosababisha vifo vya watu 39. Ukamataji mpya ulioripotiwa na shirika la habari la serikali umesema katika viunga vya mji wa Istanbul ndipo watu hao walipokamatwa. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington. Mimi ni Idi Ligongo, endelea kuwa nasi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani na Mkamiti Kibayasi.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, naitwa Mkamiti Kibayasi. Nitashirikiana na waandishi wetu wa huko nchini Kenya kuangalia athari zilizojitokeza kwa wagonjwa baada ya mgomo wa madaktari kuendelea. Na hali kadhalika, sehemu ya pili ya Kwa Undani nitakuwa na mwandishi wetu Kenneth Bwire na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Akor Amazima. Tutaangazia suala la wabunge wa Uganda kueleza kwamba ni bora watumie muda wao kukaa vijijini kuliko kuingia bungeni. Msikilizaji, sote tunafahamu kwamba madaktari nchini Kenya waliingia kwenye mgomo uliosambaa nchi nzima kwa wiki kadhaa sasa, wakidai nyongeza ya mishahara. Suala hili limekuwa likizungumzwa kwa muda sasa, na hali hiyo ilipelekea wauguzi wa huduma za afya pia kuungana na madaktari kwenye mgomo huo. Lakini pia kumekuwepo na maelezo mbalimbali kuhusiana na mgomo huu kutoka kwa wananchi kwamba madaktari wanapogoma wanaopata shida ni wagonjwa na jamaa zao wenye vipato duni, ambao kwa njia moja au nyingine hawawezi kujimudu kwenda hospitali binafsi kupata huduma bora zaidi za kiafya. Mwandishi wetu wa VOA Liberty Adede alitembelea moja ya hospitali huko Mombasa na kusikia jamaa za wagonjwa pamoja na wagonjwa wenyewe wanavyoelezea mgomo huu. Msikilize kwanza mama huyu mwenye mgonjwa katika moja hospitali huko Mombasa, lakini hakutaka kutaja jina lake kwa machungu alionayo.
Hali sio nzuri hivyo, kwa sababu wagonjwa wanadhoofika walioko. Kwa sababu hakuchukuliwi tena mgonjwa mwingine, na walioko wanadhoofika zaidi kwa sababu hakuna usaidizi wa kutosha. Au ni zile zile dawa alizonazo ndo anatumiliwa, zile zilizoandikwa. Na nadhani kuna manasi kidogo waliojitolea ndo wenye kufanya kazi hizo. Ako ICU na ako kwa koma. Ni kama miezi miwili sasa. Ningependa serikali ifanye maelewano na madaktari kwa haraka. At least waelewane, mgomo uishe kwa haraka. Kwa sababu wenye kuumia ni sisi madhaifu wenye kutumia hospitali hizi. Walioko juu sidhani kama wanatumia hospitali hizi. Hapo ni jitihada ifanywe zaidi tupate usaidizi wa haraka.
Jina langu ni Laamin Mwatsahu. Niko na mgonjwa kwa ICU. Hypertension bleed, uvujaji wa damu kwenye ubongo. Niko hapa zaidi ya miezi miwili sasa, tangu aletwe. Nurses wako kidogo, moja, wawili, tumekuwa nao throughout tangu mgomo uanze. Na kuna madaktari pia hujitolea. Moja akapita maybe siku mbili, mara mbili kwa wiki hivi. Wengine pia wanajitolea, wanakuja kutoka kwingine, wanakuja wanatusaidia hapa maybe kama wiki moja hivi. Alafu wanakwenda. So ni usaidizi, wale ambao wana huruma binadamu wametusaidia mpaka tumefikia hapa tulipofika sasa hivi. Ile unajua kwa kule nje huwezi jua ni shida gani zinakuweko wakati madaktari wamegoma. Lakini sasa mimi mwenyewe nimeshuhudia vile mgomo umenipata nikiwa hapa. Na ni kitu cha kuuma sana, manake sasa ni kitu ambao pia rais mwenyewe angejaribu kushughulikia ama serikali. Si kitu cha kuwekwa. Unajua mgomo wa madaktari ni tofauti na mgomo wa walimu tuseme mfano. Manake ugonjwa huwezi kusema nyinyi ngojeni mpaka tumalize kuzungumza alafu tuta. Ugonjwa huko, ugonjwa unataka kushughulikiwa na madaktari hakuna. Serikali imedhalilisha wananchi, because mimi ni kitu ambacho kimenipata, si kudhani ningepata kitu kama hicho maishani. Kimedhalilisha wananchi, manake za serikali imepuuza. Hapa kusema kweli ni kama serikali imeshindwa, imefail. Maana jambo kama hili ikiwa kulikuwa na miaka mitatu tangu collection bargaining agreement isainiwe, wangekuwa wameshughulikia within those 3 years. Manake hawa madaktari si lazima 300%, ni binadamu, ni watoto wetu hao. Wengine wanakuja wananisaidia hapa, kama huyu anayekuja hapa kunisaidia ni mtoto wetu. Ndio huja kutoka zake Nairobi, private hospital anafanya huko, anakuja hapa anatusaidia like for a week alafu anakwenda. Sasa serikali imefail kwa mambo yake, manake sasa hii ni kitu ingeshughulikiwa kwa dharura within that period, hata ile 3 months, wacha 3 years, ile 3 months ya kuzungumza.
Jina langu ni Millicent Akoti.
Umekuwa hapa labda kwa muda gani mama?
Mwezi na wiki mbili kiuno. Una tangu nikuje ni painkiller tu. Kukaa hapa na mwezi na wiki mbili. Ningetamani waelewane na president ili warudie tusaidie tunaumia.
Msikilizaji, hivyo ndivyo hali ilivyo kwa wananchi na hususan wagonjwa. Wanalalamika kutokana na hali hii inayowakumba. Na vilevile ninaye mgonjwa Lea Akoth, naye anaelezea kile kinachomsibu kutokana na mgomo huu.
Kuna matatizo kuanzia kiuno hapa kwenda chini, imekufa ganzi. Alishtuka tu ako hivyo. Alafu tukamleta hapa kama anatembea kidogo. Tembea siku mbili, siku ya tatu amekwama. Sasa nikimwita daktari, akaniambia nitafute manini ya kwenda kupiga picha MRI, na nilikosa pesa. Sasa akaniambia niende nipige nje na sina pesa, 30,000.
Kutoka huko Mombasa sasa tunaelekea mpaka Nairobi kwa mwandishi wetu Kennedy Wandera, ambaye yeye alipata fursa ya kutembelea hospitali ya Kenyatta, na hivi ndivyo wananchi wanavyoelezea athari zinazowapata kutokana na mgomo huu wa madaktari unaoendelea nchi nzima mpaka hivi sasa.
Mimi naitwa Helen Shaka kutoka Kitui County. Ningependa kuongea kidogo juu ya hii mgomo wa madaktari. Mimi nimefika hapa hospitali Kenyatta, nilikuwa naleta mtoto wangu ahudumiwe akiwa na problem ya kidneys. Tumefika mapema kidogo, lakini tayari daktari hakuwa. Tumekaa kidogo tukakawia, lakini baadaye tulifanikiwa kumuona daktari. Mimi kwa maoni yangu ningependa kusema serikali iangalie vile inaweza washughulikia madaktari, waongezwe hata kama si ile percentage wanayosema ya pesa. Sisi kama wananchi tunateseka kidogo, tukifika kule mahospitalini tukipata madaktari hawako.
Siku ya kwanza ama ulikuwa unakuja ukakosa huduma?
Hii ni siku ya nimekuwa nakuja hapa clinic, mtoto wangu amebukiwa clinic from mwezi ya 10. Sasa hata nikija nikuwa na shangaa, nikifika nipate hakuna daktari, mtoto atafanya nini vile dawa zimeisha?
Naitwa Danieli Kimanthi. Na huu mgomo wa madaktari umeathiri wagonjwa wengi sana, na hakika kwa kusema ukweli wagonjwa wengi wameumia, na tumepata ya kwamba hospitali kama hii ya Kenyatta, kwa vile wa madaktari hawako, wagonjwa wengi hawanja kuja hospitali. Na tunajua ukweli hakika, during the normal times wagonjwa wanakuanga wengi sana, na hakika ukiona wagonjwa wakiwa hawako kwa our casualty department, hawako kwa department hizi zingine, hata ukienda kwa clinics there are no patients. Where are these patients? Sababu kubwa ni kuwa wanajua ya kwamba madaktari hawako. Na kama vile wanajua madaktari hawako, hawawezi kukuja hospitali. Kwa hivyo wako wapi? Wako manyumbani kwao. Na wengine wanafia huko. Hatujui saizi wako wapi. Na wagonjwa wale wanakuanga kwa hospitali kama hii wakati ule normal days, wanakuanga na wagonjwa karibu 2,000 kwa casualty department, 1,000. Na saizi hakuna wagonjwa kwa casualty department, hakuna wagonjwa kwa clinics, wote wako manyumbani. Na wakiwa manyumbani hatujui saizi wako manyumbani wakifanya nini. Hatujui kama wako alive ama wamekufa tayari. Kwa hivyo huu mgomo umeathiri uchumi wa Kenya. Huu mgomo umeathiri ufanyikazi wa Kenya, na unamaliza watu wengi wale wako wanafaa kuwa wanafanyia nchi ya Kenya kazi. Kwa hivyo ni vizuri serikali ya Kenya iangalie hii maneno. Ni vizuri serikali ya Kenya iongee na madaktari wamalize huu mgomo once and for all. Na nyingi tumekuja hapa, na kama wagonjwa tumekuja hapa tumekosa huduma. Ingawaji wanasema kuna madaktari wa forces, hao madaktari hawafanyi kazi, hao madaktari hawawezi kumundu kazi ile wanafanya hapa. Ni kazi ya watu wachache tu. Ile hali tunajua Kenyatta National Hospital ni hospitali ambayo inahudumiwa na madaktari inahudumiwa na madaktari karibu 1,000. Kwa hivyo siwezi kusema ya kwamba tumehudumika. na wagonjwa wanaumia. Na uchumi wa Kenya unaumia, na wananchi tunaumia, sisi wananchi tunaumia, ni sisi tunaumia.
Haya yakiendelea, serikali ya Kenya jana ilitoa ofa ya nyongeza ya mishahara kwa madaktari, lakini muungano wa madaktari wameomba kutoa jawabu la ofa hiyo kesho siku ya Ijumaa. Iwapo watasitisha mgomo au la, itategemea na jinsi watakavyoangalia hiyo nyongeza mishahara kutoka kwa serikali. Lakini muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ambaye hivi sasa yupo katika hospitali za mashambani, na kutaka kujua baada ya mkutano wa jana wa serikali na muungano wa vyama vya madaktari, hali iko vipi hii leo.
Niko mashariki mwa Kenya, na sehemu ambazo nimepita tofauti zinakuwa na wagonjwa tu wengi. Kile kinachotia moyo ni kwamba sehemu hizi ni za mashambani, na kunakuwa na wale maafisa wa huduma tofauti, wauguzi walio kazini. Lakini kufikia sasa madaktari hospitali wakubwa mijini na wapi hawajaridhia kurejea kazini. Lakini ninapotembea huku watu wanapata huduma. Kuna wale wauguzi na sasa ambao wako zamu, kwa sababu ukitokea dharura wao wanakuwa kwanza kusaidia watu. Na hata hospitali nilio sasa nimeshuhudia wagonjwa kadhaa, na huduma ziko kwa kiasi. Kuna sehemu ambazo kawaida huwa hazina madaktari wa kutosha. Unapotembea mashambani unakuta ni nadra kupata daktari aliye na taaluma hiyo kamili kuhudumu katika kila hospitali, utoka mbali kuja. Lakini kwa sababu ya mgomo, hiyo inakuwa nadra sasa kuwapata. Chuma nilicho sasa hivi kina mgonjwa mmoja nimekuja kumuona, na anayemuuguza hapa kwa karibu ni mwanaye wa kwanza. Karibu ndugu.
Niko hapa hospitali ya Mtitu, ni kaunti ya Kitui. Niko na mama wangu amelala hapa akiwa ameungua, lakini ameendelea tu kutibiwa, na sasa tumeambiwa tuende nyumbani. Umepewa madawa na anaendelea tu vizuri. Tunaona ni vizuri kwa sababu tumlete akiwa hali mbaya sana, lakini kwa sasa hako na hawadhari kidogo, lakini tumeruhusiwa kwenda nyumbani tukamwangalia huko. Akiwa amepona ni sawa, akiwa chapona tamrudishia tena.
Nashukuru kusikia hivyo. Kwa maana hiyo, pamoja na kwamba mgomo wa madaktari ulikuwepo, huduma mliweza kupatiwa kama kawaida, na mpaka mgonjwa wako amepata nafuu na hivi sasa mnajiandaa kuondoka na kurudi nyumbani? Jambo gani jingine ambalo unaweza ukaelezea kwa wale ambao pengine wakati huu wana ndugu na majamaa ambao wamelazwa hospitalini, hasa katika kipindi hiki ambacho mgomo wa madaktari bado unaendelea nchini Kenya?
Kile naweza kuongezea, kwa sababu kwetu ni chini sana, hospitali za kwetu ni za chini, tuseme madaktari yetu wanaendelea tu na kufanya kazi. Lakini kwa ukitoka kwa hii Ulaya upandisho juu, ipo huko kuna madaktari wakubwa hawafanyi kazi. Ukiwa unataka kupasuliwa ama kupigwa picha, kitu kama hivyo, madaktari hawana. Lakini hii haina daktari mkubwa, sababu haina mashine za kupiga picha na mambo mengi yale mambo makubwa makubwa.
Nashukuru kuongea na wewe. Basi tunaendelea kumwombea mgonjwa wako apate nafuu zaidi, na nyinyi familia muwe na wakati mzuri katika kumuuguza mgonjwa wenu.
Asante.
Katika kuhakikisha na kuona kwa undani zaidi hali iko vipi mahospitalini wakati huu ambapo Kenya inashuhudia mgomo wa madaktari, basi pia kipindi cha kwa undani kimepata fursa ya kuzungumza na kijana ambaye amekwenda kumtembelea mgonjwa wake katika hospitali. Atajitambulisha jina lake na kutuelezea hali anayoishuhudia mbele yake hapo akiwa na mgonjwa wake.
Asante. Naitwa Julius Molei. Hapai nimekuja kuangalia nyanyangu ambaye kwa chaleni hapa sehemu za Mtito, Kitui County. Na kwa kweli aendelee vizuri, lakini unajua huku ni mshiane kabisa, huku ni tuseme ni kama ushago hivi, ambako madaktari wengi wale wakubwa wanga hawako. Wengi wale ni wale tu manasi wa kusaidia tu pale kidogo kidogo, na kutuma wagonjwa hawa kule juu kama wamekuwa wagonjwa zaidi. Lakini pia nimekuwa nikiishi mji wa Gika, ambako pia hivi karibuni nimekuwa na bibi yangu akijifungua, nikampeleka hospitali ya Gika Medical na kwa kweli kulikuwa na shida, kwa maana unapata kwamba madaktari hakuna, hata wenye wanahuduma ni wale wa manasi. Mtu tulipata shida sana kujifungua, hata kama alijifungua baadaye.
Pole sana kwanza kwa kuuguliwa na mama yako mzazi hapo hospitalini, na tumeelezwa kwamba hali ya mgonjwa wako sio nzuri. Tunaomba utueleze kwa undani zaidi mazingira ya huduma anayopatiwa hapo yako vipi?
Mama tulimleta hapa jana, alikuwa na hali mbaya na katibiwa. Amewekwa mtutu taifi, maji akaongeza maji akaingiza ingine maji ya dawa. Sasa tukaona hali yake ikapinduka kidogo. Sasa jana tukaona akunywa maziwa pakiti moja ya nusu, haku akigusa kitu kwa mdomo yake kidogo hata. Lakini sasa kwa hali hii naona kama anaendelea tu vizuri, kwa vile anaamka anaketi chini. Sasa daktari ametuambia tuende nyumbani, tumeenda tuende nyumbani kwa hali yake sio mbaya sana, kwa vile kulingana na vile ametibiwa naona tu anakuwa na uwezo, kulingana na vile maisha yako kwa daktari wamejiweka kwa mkomo. Lakini sasa tukija hapa bado anaendelea tu na kwa watu na kuwasaidia kulingana na wagonjwa wao vile wako. Sasa hatuna shida sana.
Basi msikilizaji, hayo ndio matatizo yanayowakumba wagonjwa pamoja na ndugu na jamaa wenye wagonjwa katika hospitali mbalimbali katika nchi ya Kenya, ambayo hivi sasa tunavyozungumza madaktari bado wameendelea na mgomo wao wakidai nyongeza ya mishahara. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutaingia sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Ninakukaribisha msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tutaangalia matamshi ya wabunge wa Uganda kusema kwamba watasusia kufika majengo ya bunge wakidai hawana kazi ya kufanya. Katika laini ya simu nitakuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Akor Amazima, hali kadhalika nitakuwa na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire. Naam, basi nianze na Akor Amazima. Siku ya jana spika wa bunge Rebecca Kadaga alisema kwamba hakuna mswada uliowasilishwa bungeni kutoka kwa serikali ili kuweza kujadiliwa. Hivyo basi wabunge hawana kazi. Tukiangalia matamshi hayo kwa undani zaidi, je, katiba ya nchi inaeleza vipi? Hayo aliyosema spika ni mwafaka kutekelezwa au?
Labda kwanza kabisa kabla hatujaangalia yote, hilo jambo halishangazi kwa sababu naona kwamba watu waliteua baraza la mawaziri, unakuta kwamba wengi wao waliochaguliwa ni watu ambao ningesema kwamba ni wanasiasa chipukizi, kiasi kwamba hawana uzoefu na masuala ya serikali na ya kusimamia wizara. Vile vile nchini Uganda katiba kwa kweli inazuia, katiba inawaruhusu wabunge kuendelea kufanya kazi yao, kujadili miswada ile ambayo inapendekezwa ambayo imeletwa na serikali. Lakini unao kwamba serikali vile mawaziri wengi walioteuliwa ni watu wapya, nadhani kwamba bado wana changamoto kuelewa jinsi ya kuendeleza zile wizara ambazo wanasimamia na vile vile kujua itifaki na jinsi mambo yanavyoendelea mule bungeni. Pamoja na hayo vile vile tunaona kwamba hata na wabunge, idadi kubwa ya wabunge wa sasa ni wabunge wapya sana, kiasi kwamba hadi sasa bado wanaendelea kujifunza jinsi ya kujadili pale bungeni. Kwa hivyo hii miezi sita ambayo imepita nadhani kwamba imekuwa ni miezi ya kujifunza tu.
Lakini pamoja na hayo tunafahamu kwamba katiba hii haijalishi kwamba mbunge ameteuliwa ni mgeni katika masuala ya kisiasa au ni mwenyeji, lakini katiba ya nchi lazima ifuatwe. Na vile vile kumekuwa kuna shutuma kwamba kulingana na ripoti tulioipokea kutoka kwa mwandishi wetu hapo jana ni kwamba hivi vyote kwa upande mwingine vinaangaliwa kwamba ni visa kutoka chama tawala, ambapo inasubiriwa mpaka dakika ya mwisho ambapo miswada hii itatolewa ili waweze kuitia saini bila ya kuweza kuipitia kwa kina na kuangalia kipi sahihi na kipi ambacho si sahihi.
Labda hiyo pia hiyo iwe ni mojawapo ya njama ya chama tawala, kwa sababu wamekuwa wakifanya hivyo kwa muda, kwamba wanaleta miswada wakati wa mwisho, wakati watu hawana muda wa kupitia ili vitu vipitishwe bila kuangaliwa. Lakini pamoja na hayo, vile vile tuangalie kiwango cha wabunge wetu. Wabunge wetu wengi wao kwa kweli ni wale ambao hata ukiwapa miswada hawezi kuielewa. Kati ya wabunge 400 nadhani tuna wabunge wasiopita 50 ambao wana ule uwezo wa kusoma, kudadisi na kuelewa miswada kama inavyowasilishwa pale bungeni. Lakini kwa upande wa wananchi nasema kwamba huo ni uzembe kabisa, kwa sababu wabunge na mawaziri hulipwa na mlipa kodi ili waweze kuwajibika, ili waweze kutenda kazi kama inavyostahili.
Lakini Akor, wabunge wanapofika bungeni kama ulivyosema wanachaguliwa na wananchi ili waweze kwenda kuwakilisha katika bunge la serikali husika. Na pale wanaposhindwa kuwakilisha, hii inaleta mtafaruku gani kati ya wananchi na serikali na wale ambao wamewachagua kuweza kuwakilisha huko mbele?
Nataka nikuelezee kwamba siasa za Uganda kama zilivyo katika nchi nyingi, wabunge hununua kura, yani watu wapa sukari, wapa sabuni. Kwa hivyo mpiga kura anakuwa hana, kwa Kiingereza anayesema moral authority, ya kumuuliza yule mbunge, je, vipi, mbona umefanya ubuni au uzembe, mbona hujatuwakilisha hapa na pale. Pamoja na hayo, wabunge ambao hasa maeneo bunge yao ni ya vijijini, wapiga kura wanachowasubiria ni kwamba wakati wa Christmas nitaenda kwa mbunge atatununulia chai, soda, maswala kama hayo. Kwa hivyo unakuta kwamba ule ukomavu wa kisiasa katika wananchi wengi bado uko mdogo sana, kiasi kwamba wanajua kwamba mtu akishachaguliwa akachaguliwa kwenda kwenda kukula, na vile vile kila anachopata kule lazima ni kitu kidogo. Lakini katika tarafa ambazo ni za mjini ama maeneo bunge ambayo ni ya mjini, kukweli unaona kwamba mjadala inazuka ukisema kwamba huyu mbunge hajatuwasilisha vya kutosha, hatujamuona akienda redioni akizungumzia au katika vyombo vya habari akizungumzia swala hili au lile. Kwa hivyo wao wabunge kama hao ikiwa hawezi kujitokezea kutetea na kuelezea ukweli kama ulivyo, ina maana kwamba uchaguzi ujao viti vyao vitakuwa matatani.
Na msikilizaji, napenda kukufahamisha kwamba juhudi za kumtafuta mwandishi wetu Kenneth Bwire aweze kushiriki katika kipindi cha Kwa Undani zimegonga mwamba, lakini bado tupo naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Akor Amazima. Akor, kwa mujibu wa Spika Kadaga, rais miezi saba baada ya bunge la 10 la Uganda kuanza kazi, rais alipokuwa akifungua bunge hilo aliahidi miswada 29. Na mpaka tunavyozungumza hivi sasa miswada hiyo haikuweza kupitishwa. Unaweza kutueleza hilo kwa kina? Una dakika moja hivi kukamilisha hilo?
Namba kusema kwamba miswada 29 hadi sasa mswada hata mmoja haujapitishwa si jambo la ajabu kama nilivyosema hapo awali. Kwa sababu unapoona kwamba katika bunge letu kwanza kabisa chama tawala cha NRM kina wa bunge wengi, kwa hivyo kile wanachokipenda wao, kile wanachokipenda lazima kitatekelezwa, kile wasichokipenda hakitaendelea. Kwa hivyo lazima tuseme kwamba hiyo ni swada kulingana na wao si jambo la haraka. haraka haraka kiasi kwamba lazima waipitishe. Ingekuwa ni jambo ambalo lingekuwa lina athiri rais au chama tawala.
Basi nashukuru Akor Amazima kwa maelezo yako. Msikilizaji, huyo ni Akor Amazima, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, tukiwa naye katika kipindi cha Kwa Undani, tukizungumzia matamshi ya wabunge wa Uganda kusema hawana kazi ya kufanya, bora wakae nyumbani. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Asante kwa kunisikiliza.